Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dar kartą kalbėsime apie pirmadienį įvykusį popiežiaus Pranciškaus susitikimą su Ukrainos graikų katalikų vadovu. Per audienciją popiežius patikino, kad jis yra su Ukraina. Popiežiaus užuojauta dėl lėktuvo katastrofoje Tanzanijoje žuvusių žmonių. Tarp religinio dialogo dikasterijos vadovas apie ką tik pasibaigusią popiežiaus kelionę į Bahreiną. 11 Prancūzijos vyskupų iškeltos bylos susijusios su lytiniu išnaudojimu. Egipte prasidėjo pasaulinė konferencija dėl klimato kaitos. Dalyvauja ir Šventojo sosto atstovai. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios oficialus portalas paskelbė daugiau informacijos apie pirmadienį, lapkričio 7 dieną, Vatikane įvykusi didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Kaip skelbė portalas, pirmą kartą nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas atvyko į Romą, kad krikščioniškojo pasaulio širdžiai išsakytų Ukrainos žmonių skausmą ir kančias. Popiežius Pranciškus išreiškė savo artumą ilgai kenčiančiai Ukrainos tautai ir patikino, kad yra su ja maldoje ir konkrečiais veiksmais. Jis taip pat paprašė graikų apeigų katalikų dvasininkų tęsti tarnystę pagal Evangelijos dvasę tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Popiežius taip pat kalbėjo apie Šventojo sosto diplomatinės pastangas sustabdyti Rusijos agresiją ir pasiekti teisingą taiką Ukrainos žmonėms. Arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas papasakojo Šventajam tėvui apie Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios tarnystę karo sąlygomis, taip pat pasidalijo asmeniniais liudijimais apie tai, ką matė lankydamasis Ukrainos parapijose, labiausiai nukentėjusiose nuo Rusijos agresijos. Papasakojau popiežiui apie mūsų vyskupų, kunigų, brolių ir seserų vienuolių kasdienę tarnystę okupuotose teritorijose. Pabrėžiau, kad visi mūsų ganytojai liko su savo žmonėmis, o mūsų bažnyčių ir vienuolynų patalpos tapo prieglaudomis ir humanitarinės pagalbos centrais, po vizito pas popiežių kalbėjo arkivyskupas. Jis taip pat pristatė popiežiui pastoracinį planą iki 2030 metų, kurio pagrindinis uždavinys – padėti pabėgėliams ir gydyti karo žaizdas. Audiencijos pabaigoje arkivyskupas Ševčiukas įteikė Šventajam tėvui simbolinę dovaną – fragmentą rusiškos bombos, kuri kovo mėnesį sunaikino Irpinės bažnyčios fasadą. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Romoje įrašė pirmadienį lapkričio 8 dieną paskelbtą savo kasdienę vaizdo žinę. Ukrainiečių tauta jau 258 dienas gina savo tėvynę nuo rusų okupantų, užpuolikų ir pavergėjų, kurie atnešė į mūsų žemę griovimą, niokojimą, mirtį, verksmą, ašaras ir skausmą. Šiais žodžiais galime apibūdinti tai, kas vyksta Ukrainoje, kalbėjo arkivyskupas. Priešas daro viską, kad sunaikintų ne tik mūsų didžiųjų miestų infrastruktūrą, atimdamas iš mūsų šilumą ir šviesą, bet ir mūsų valią tęsti kovą. Tačiau Ukrainos žmonės nesiliauja ginti savo tėvynės, nes kai darome gerą, tai mūsų nevargina, bet priešingai atstato mūsų jėgas. Toliau savo žinioje tęsdamas svarstymus, kaip išgydyti per karą patirtas žmonių žaizdas, arkivyskupas kalbėjo apie tarnystę kenčiančiam žmogui kaip indėlį į viso pasaulio žaizdų gydymą. Kalbant apie žaizdas, reikia pažymėti, kad įvairios bendruomenės, visuomenės turi savo žaizdų, specifinių ligų, nuodėmių, sakė arkivyskupas. Visuotinės Kristaus bažnyčios bendruomenė irgi turi savų žaizdų. Ir kad galėtume tinkamai išgydyti šias žaizdas, kurias sukėlė, pavyzdžiui, piktnaudžiavimas valdžia ar net seksualinis smurtas, būtina tinkamai pradėti gydymo procesą. Neįmanoma sėkmingai spręsti šio laikinio pasaulio problemų, neatsimenant žmogaus, kuris kenčia. Kiekviena pasaulio žaizdų gydymo programa ar politika turėtų prasidėti nuo atjautos ir pagalbos sužeistajam, nuo bandymo suprasti ir palaikyti tą, kuris tapo karo, piktnaudžiavimo valdžia ar kitokių nusikaltimų, šiandien vykdomų prie žmogaus asmens orumą, auka. Taigi, pakartojo arkivyskupas, dėmesys aukai, sužeistajam, kenčiančiam asmeniui ir pagarba jam turi būti bet kokios politikos pradžia. Te laimina Dievas Ukrainos žmonės. Te laimina Dievas visus, kurie šiandien yra sužeisti, kenčia ir verkia. Viešpatie, išgydyk mūsų žaizdas ir palaimink Ukrainos žemę savo teisinga, dangiška taika, meldė arkivyskupas. Šį pusmetį ES pirmininkaujančios Čekijos ekonomikos ministras Binekas Staniūra antradienį paskelbė, kad 2023 metais Ukrainai bus suteikta 18 milijardų eurų makrofinansinė pagalba. Pirmieji 3 milijardai bus suteikti jau sausio mėnesį. ES taip pat skyrė dar 100 milijonų eurų 7 šalims narėms, kurios priėmė didelį pabėgėlių skaičių.
Taip tęsiamas globalus įsipareigojimas, inicijuotas balandžio 9 dieną kaip iniciatyva Palaikykime Ukrainą, kai Europos komisija suteikė 400 milijonų eurų ukrainiečių pabėgėlių išlaikymui, daugiausiai pabėgėlių priėmusioms ES šalims narėms. Pirmoji 248 milijonų eurų kvota būtiniausiai pagalbai paskirta gegužės mėnesį 5 šalims – Čekijai, Bulgarijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai. Briuselyje Europos komisijos paskelbtame dokumente pažymėta, kad šalis gali naudoti šiuos fondus, toliau teikdamos būtiniausią neatidėliotiną pagalbą pabėgėliams, aprūpindamos juos maistu, transportu, laikinu prieglobščiu. Taip pat fondus galima pasitelkti integruojant pabėgėlius, ypač pažeidžiamiausius, vienišus mažamečius, belydinčių suaugusių. Kadangi pilietinės visuomeninės organizacijos, vietinės ir regioninės įstaigos vaidina lemiamą vaidmenį teikiant paramą, valstybės narės turi užtikrinti, kad šis būtiniausiai pagalbai skirtas finansavimas pasiektų ir jas. Likusi suma bus panaudota kitame etape, rengiant projektus skirtus apgyvendinimui, teikiant psichologinę pagalbą, sveikatos apsaugos paslaugas ir socialinę pagalbą žmonėms bėgantiems iš Ukrainos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežius Pranciškus meldžiasi už Tanzanijoje įvykusios lėktuvo katastrofos aukas. Nedidelis vietinės aviakompanijos lėktuvas sekmadienį nukrito į Viktorijos ežerą, žuvo 19 žmonių, 24 išsigelbėjo. Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus vardu pasirašė apaštališkai nunciatūrai Tanzanijoje adresuotą telegramą, kurią prašoma perduoti šventojo tėvo užuojautą gedintiesiems ir padrasinimą visiems sukrestiems šios nelaimės.
Susitikimų akimirka konfliktų draskomame pasaulyje. Taip lapkričio 6 dieną pasibaigusią popiežiaus kelionę į Bahreino karalystę apibūdino kardinolas Miguel Angel Ayuso Gisho. Popiežiškosios tarp religinio dialogo dikasterijos vadovas, pats lydėjęs Pranciškų, šioje 39-ojoje apaštalinėje kelionėje, kurios metu šventasis tėvas aplankė dar vieną islamiškos daugumos ir santvarkos šalį. Pasak kardinolo Ayuso Gisho, susitikimai su valstybės vadovais ir katalikų bendruomenė buvo labai įdomus ir geri. Svarbu pažymėti, jo katalikai atvyko ne vien iš Bahreino, bet ir viso regiono. Puikus momentas buvo Eucharistijos šventimas stadione. Ekumeninis susitikimas buvo svarbus kaip ir tarp religinis susitikimas. Manau, kad tai buvo atviro, betarpiško dialogo, pažinties ir brolybės kelionė, kaip popiežiui Pranciškui ir patinka, sakė kardinolas interviu Vatican News. Anot jo, kalbant apie dialogą su islamu, per šią paskutinę popiežiaus Pranciškaus kelionę neįvyko kažkokių naujų dalykų, bet buvo tęsiama tai, kas pradėta, o tai šiuo metu ir yra svarbiausia. Man dialogas yra egzistencinė nuostata, su kuria reikia gyventi kiekvieną dieną, pridūrė kardinolas Ayuso Guichot. Susitikime su musulmonų vyresniųjų taryba buvo jaučiama, jog ši svarbi ir žinoma institucija nori kalbėtis, bendradarbiauti, remti krikščionių ir musulmonų dialogą visuomenėje bei tarp visuomenių, o taip pat ir tarp pačių musulmonų, tarptautinės bendruomenės ir taikos labui svarbu, kad įvyktų suartėjimas tarp šeitų ir sunitų. Popiežiaus bendradarbis pasidžiaugė ir ortodoksų patriarcho Baltramėjaus atvykimu į Bahreiną, dalyvavimu ekumeninėme susitikime. Tai draugystės ir bendrystės atnaujinimo ženklas, troškimo kurti draugišką ir brolišką pasaulį liudijimas. Krikščionių pasaulyje reikia daugiau susikalbėjimo. Patriarcho Baltramėjaus ir Pranciškaus sąjunga skatina ir kitus eiti šią kryptimį. Nes dialogas yra taikos kelias. Negalima įsivaizduoti taikos be dialogo, be abipusės pagarbos ir be brolybės, kaip plačiai argumentuota dokumente apie žmonių brolybę ar jo įkveptoje enciklikoje Fratelli Tutti.
11 Prancūzijos vyskupų, tarp jų vienam kardinolui, valstybiniuose arba bažnytiniuose teismuose yra pradėtos bylos susijusios su seksualiniu išnaudojimu. Tai paskelbė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Erikas de Moulin Beauforas per susitikimą su žurnalistais pirmadienį prieš užbaigiant lapkričio 3-8 dienomis Lurde vykusią plenarinę asamblėją. Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas sakė, kad tarp kaltinamųjų yra 6 šiuo metu dar pareigas einantys vyskupai, kiti jau emeritai. 2 atvejais, pradėjus kanoninį tyrimą ir informavus prokuratūrą, šiuo metu bylas tyria Prancūzijos teisingumo institucijos. Apie 1 atvejį prokuratūrai buvo pranešta po Šventojo sosto jau skirtos bausmės. Nesileisdamas į atskirų atvejų detales, arkivyskupas de Moulin Beauforas tik atskleidė, kad buvęs Bordo arkivyskupas kardinolas Žanas Pieras Rikaras prisipažino dėl smerktino elgesio su 14-mete mergaite prieš 35 metus. Šiandien, kai bažnyčia Prancūzijoje nusprendė išklausyti aukas ir veikti pagal tiesą, aš nusprendžiau netylėti apie savo padėtį ir prisipažinti tiek teisingumo sistemai, tiek visuomeniai, tiek bažnyčiai, sakoma lapkričio 7 dieną paties kardinolo paskelbtame pareiškime. Tai sunkus žingsnis, tačiau už viskas svarbiau yra aukų patirtos kančios. Reikia prisipažinti, neslepiant savo atsakomybės. Prieš 35 metus, kai buvau parapijos kunigas, pasielgiau smerktinai su jauna mergaitė, kuriai buvo 14 metų. Mano elgesys šiam asmeniui sukėlė rimtų ir ilgalaikių pasekmių. Aš paprašiau atleidimo. Dabar dar kartą prašau atleidimo ją ir jos šeimą. Dėl savo veiksmų aš pasitraukiu į vienumą melstis. Galiausiai prašau atleidimo tų, kuriuos įskaudinau ir kuriems ši žinia bus sunkus išmėginimas, rašė kardinolas.
Lapkričio 6 dieną žinomame Egipto kurorte Šarme el-Šeiche prasidėjusi Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP27 vyksta sudėtingame geopolitinėme kontekste. Tačiau religiniai lyderiai pabrėžia, jog aplinkos klausimai viršyje pavienius interesus. Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijų tikslas yra sukurti ir įgyvendinti mechanizmus, kurie mažintų žmonijos veiklos pasekmes ekosistemams. Ūkinė žmogaus veikla labai dažnai vystoma bioįvairovės sąskaita. Tačiau didžiausia susirūpinimą kelia prognozės, kad dėl bendros žmonijos veiklos sukuriamas šiltnamio dujų kiekis palengva keičia visos planetos klimatą ir šio amžiaus pabaigoje jis gali būti šiltesnis daugiau nei 2 laipsniais. Nors tai gali atrodyti nedidelis pokytis, ekosistemoms tai didžiulis sukrėtimas, kuris neišvengiamai paveiks ir pačias žmonių visuomenės. Nauji karai dėl vandens išteklių ar masinės migracijos yra realūs scenarijai. Dabartinė geopolitinė padėtis nėra palanki koordinuotam tarptautinės bendruomenės veikimui dėl aplinkos apsaugos ir klimato įtakojimo mažinimo. Dėl to visų pirma kaltas yra Rusijos pradėtas karas Ukrainoje, kuris destabilizavo globalias energijos ir maisto gamybos grandines, sužadindamas naują poreikį iškastiniam kūrui, kurio vartojimas yra mažintinas. Kitas reikšmingas veiksnys yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos susitarimo dėl klimato atšaukimas, kilus įtampai tarp šalių po JAV politikų apsilankimo Taivane. Sunku įsivaizduoti aplinkai palankę globalią politiką be pasaulio fabrikų vadinamos Kinijos įsipareigojimo. Toks kontekstas dar labiau išryškina prieš 7 metus Jungtinių tautų klimato konferencijos Paryžiuje COP21 išvakarėse paskelbtos popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si principą, jog viskas yra susiję – įvairios prigimties krizės ir jų sprendimai. Ar įmanoma įsivaizduoti skurdo problemų sprendimus be sveikos aplinkos ir taikos? Ar įmanoma įsivaizduoti taiką be socialinio teisingumo ir gerų aplinkos sąlygų? Ar įmanoma įsivaizduoti orų gyvenimą degradavusioje sunaikintoje aplinkoje ir karo sąlygomis? Enciklikoje pabrėžiama, jog turime ne vien transformuoti dabartinį vystymosi modelį, bet ir savo etinių nuostatų visumą, nes turimos nebepakanka. Panašiai Laudato Si yra kristalizuojamas pastaraisiais dešimtmečiais ortodoksų protestantų ir katalikų ekologiniuose rateliuose brendęs sąmoningumas, jo krikščioniškas rūpestis artimu negali būti atskirtas nuo rūpesčio jo gyvenimui būtina aplinka. Šis sąmoningumas apima ir naują žvilgsnį į šventąjį raštą, kuris rodo, jog Dievas žmogui skyrė atsakingo administratoriaus, o ne savavališko išnaudotojo misiją. Žmogaus ir aplinkos poreikių harmoningas suderinimas yra vadinamas integrale ekologija. Apie ją lapkričio 8-ąją COP27 konferencijoje Egipte kalbėjo ir kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Šventasis sostas skatina integralios ekologijos ugdymą, politinių, techninių ir operatyvinių priemonių nepakanka. Jos turi būti derinamos su ugdančiu požiūriu, skatinančiu naują gyvenimo būdą, puoselėjančiu atnaujintą vystymosi ir tvarumo modelį, grindžiamą rūpestingumu, brolybę, bendradarbiavimu tarp žmonių, bei stiprinančiu žmogaus ir jo aplinkos sandūrą, sakė kardinolas Parolinas. Ir tęsė. Dabartinė socialinė ir ekologinė krizė yra palankus metas individualiam bei kolektyviniam atsivertimui ir konkretiems sprendimams, kurių nebegalima atidėlioti. Klimato kaitos žmogiškasis matmuo yra didelis iššūkis. Turime moralinę pareigą imtis konkrečių veiksmų, kad užkirstume kelią vis dažnesnėms ir sunkesnėms klimato kaitos humanitarinėms pasekmėms ir į jas reaguotume.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.